slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. U fokusu danas. Brojne reakcije na Macronovu izjavu da je Bosna i Hercegovina tempirana bomba.
Posebno smo zabrinuti tvrdnjom da Bosna i Hercegovina ima problem sa fenomenom nasilnih ekstremista, odnosno povratnika iz Sirije. Francuska ima daleko veći broj i ljudi koji su otišli da ratuju na istom ratištu i daleko veći broj ljudi koji se planira vratiti.
Prijete li Srbije američke sankcije zbog kupovine ruskog oružja?
Razgovor je bio korektan i dobar i neće biti sankcija, izjavio je u Beogradu ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, komentarišući sastanak s direktorom u State Departmentu zaduženim za sankcije Rusiji, Tomasom Zarzeskim.
Hoće li građani Crne Gore na referendumu odlučivati o privatizaciji aerodroma Tivat?
Referendum nije obavezujući za vladu, kakav god ishod bio referenduma. Vlada ima legitimno pravo da da u koncesiju. Međutim, vidjeli ste da je vlada pod pritiskom građana odustala od nekih malih hidrocentrala.
Prije najavljenih sadržaja poslušajte vijesti koje su obilježile 8. dan mjeseca novembra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Hrvatske uputilo je diplomatsku notu Veleposlanstvu Republike Srbije u Zagrebu, kojem je, kako su naveli na zvaničnoj stranici, izrazilo najoštriji protest zbog otkrivanja spomen ploče Mladenu Bratiću, zapovjedniku snaga bivše JNA u Novosadskom kompleksu Vojske Srbije 8. novembra 2019. godine. Protestnom notom Republika Hrvatska osudila je taj čin i ponovo je izrazila očekivanja od Republike Srbije i njenih institucija da odbace politiku relativiziranja i veličanja zločina, čime se dodatno vrijeđaju žrtve agresije na Republiku Hrvatsku. Republika Srbija je ponovo pozvana da se usmjeri na proces suočavanja sa vlastitom prošlošću i ulogom u ratovima koje je pokrenula 90. godina, naveli su iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova. U izbornom panelu za žalbe i predstavnike politički subjekti na Kosovu podnijeli su 100 žalbi na konačne rezultate parlamentarnih izbora koje je Centralna izborna komisija objavila u četvrtak. Panel ima 72 sata da se izjasni o tim žalbama. Bivši načelnik službe državne bezbjednosti Srbije Jovica Stanišić ostaće na privremenoj slobodi u Srbiji do 30. aprila 2020. godine, odlučio je Međunarodni sud u Hagu koji Stanišiću sudi po optužnici za zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine. Stanišić je na privremenu slobodu zbog bolesti pušten u ljeto 2017. odmah pošto je počelo ponovljeno suđenje. Po ranijim nalazima ljekara u Hagu i Beogradu Stanišić pati od hronične bolesti organa za varenje i depresije. Zaključkom od 22. oktobra 2019. godine da je Hrvatska spremna da se pridruži šengenskom prostoru, Evropska komisija namjerno prelazi preko dokaza o nasilnom vraćanju migranata na hrvatskoj granici, saopštila je Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. Akcija Evropske komisije šalje poruku da ozbiljna kršenja ljudskih prava nisu prepreka šengenskom pridruživanju. Evropska komisija bi trebalo da istraži problem umjesto da nagrađuje Hrvatsku, stoji u izvještaju Human Rights Watcha.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar Evropske federacije novinara Ricardo Gutierrez izjavio je danas na Svjetskom forumu demokratije u Strasburu da je Evropa prestala da bude raj i bezbjedna sredina za novinare. U Evropi je u posljednjih 5 godina ubijeno 24 novinara, a 13 novinara je ubijeno na teritoriji Evropske unije. Rečeno je u debati sloboda govora i zaštita novinara. U neredima u Boliviji opozicioni demonstranti napali su gradonačelnicu malog mjesta Vintu, odsjekli joj kosu i polili je crvenom bojom, a zgradu lokalne uprave zapalili, pravdajući to smrću troje demonstranata u tom dijelu zemlje.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je predsjednik Francuske Emmanuel Macron u intervju za Ekonomist ocijenio kako je Bosna i Hercegovina tempirana bomba koja kuca tik uz Hrvatsku, reagovao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, pozvavši na razgovor ambasadora te zemlje u Bosni i Hercegovini. Domaći i svjetski analitičari ocjenjuju kako su Macronove izjave neutemeljene, no u Bosni i Hercegovini, kao i po većini drugih pitanja, i oko ovoga postoje razmimoilaženja. Informiše Dženana Halimović.
Prema navodima iz intervjua u listu The Economist za francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, Bosna i Hercegovina je tempirana bomba koja kuca tik uz Hrvatsku. Ova izjava izazvala je buru reakcija, mahom onih koja opovrgavaju Macronove tvrdnje. Tim povodom predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je poziv francuskom ambasadoru u Bosni i Hercegovini Guillaume Roussonu kako bi tražio pojašnjenje stavova predsjednika Macrona. Tokom susreta, kako je saopšteno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine, Komšić je upoznao ambasadora Roussona o tačnim podacima kojima raspolaže Bosna i Hercegovina i partnerske zemlje o broju osoba koje su se nalazile ili se još uvijek nalaze na stranim ratištima te brojem poginulih, procesuiranih, kao i tačnom broju žene i djece. Komšić je ponovio poziv predsjedniku Macronu da posjeti Bosnu i Hercegovinu te da se lično uvjeri kakvo je stanje između ostalog i u ovoj oblasti. No član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ne dijeli Komšićevo mišljenje te u izjavi za agenciju Srna kaže kako stavovi koje Komšić javno iznosi nisu stavovi Bosne i Hercegovine te ocijenio da se umjesto rasprave o tom pitanju u Bosni i Hercegovini napada svakog o tome neće da ćuti. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović drugačijeg je viđenja od Dodika.
Ja mislim da je situacija u Bosni i Hercegovini nije takva, mislim da mnogo zvaničnih izvještaja upravo govori sasvim suprotno i ja naprosto ne dijelim takav stav.
Da je Bosna i Hercegovina daleko od Macronovih tvrdnji pokazuju brojni napori koje je zemlja preduzela kad su u pitanju odlasci te povratnici sa stranih ratišta, kao i sudski procesi protiv njih, kaže za Radio Slobodna Evropa portparol islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Muhamed Jusić.
Posebno smo zabrinuti tvrdnjom da Bosna i Hercegovina ima nešto veći ili izraženiji problem sa fenomenom nasilnih ekstremista, odnosno povratnika iz Sirije. To temeljimo na činjenici da Francuska ima daleko veći broj i ljudi koji su otišli da ratuju na istom ratištu i daleko veći broj ljudi koji se planira vratiti.
Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Francuskoj Slobodan Šoja kaže kako nema namjeru da brani Macrona, ali da je u diplomatskim krugovima neuobičajeno da šef države traži od ambasadora jedne zemlje pojašnjenje jer se to radi na nivou ministarstava vanjskih poslova, te da nije nužno praviti diplomatski skandal oko izjave.
Ja ne mislim da je predsjednik Macron mislio da ima veliki ogroman broj jer on nije govorio o broju ljudi. On kad je pomenuo povratak nekog, to može da znači izbija čovjeka, može da znači 20, broj nije preciziran, tako da s te strane treba baš iz tog razloga biti oprezan i bolje bi bilo da razmišljamo zašto je to rečeno, jer to je isto neka vrsta poruke u ovom trenutku, vrlo nepovoljnom za Bosnu i Hercegovinu, zbog čitave situacije u kojoj živimo.
Profesor sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Armin Krželić, kaže kako se Bosna i Hercegovina pokazala kao dobar primjer u regiji. Spremnost da prihvati povratnike s ratišta govori o ozbiljnosti i opredjeljenosti da se nosi s ovim problemom.
Da li će to biti težak put? Naravno da hoće, s obzirom da se zemlja jeli prvi put susreće sa ovakvim vidom i penološkog djelovanja i krivično pravnog, ali mi imamo i institucije i pokazalo se to do sada koje znaju i koje mogu da se nose sa ovim problemom. Naravno da će uvijek postojati određene elite, odnosno određene političke opcije koje će htjeti da iskoriste ovakvu priliku jeli, da Bosnu i Hercegovinu predstave opet kao i što je sam predsjednik Francuske, odnosno da baci ljagu na taj sav na ostvareni napredak i na sav taj rad koji nosi sigurnosne institucije.
Od 2014. godine odlasci na strane ratišta su prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine okvalifikovani kao krivična djela povezana s terorizmom. Interpol je raspisao 90 podjednica za građanima Bosne i Hercegovine u vezi s učešćem na ratištima u Siriji i Iraku. U Bosnu i Hercegovinu se do sada iz Sirije i Iraka vratilo više od 60 muškaraca i većina ih je ili procesuirane ili čekaju suđenja. Prema podacima tužilaštva Bosne i Hercegovine u predmetima za protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim i parapolicijskim informacijama vezanim za odlaske državljana Bosne i Hercegovine na strana ratišta Sirije i Iraka, do sad nije bila niti jedna oslobađajuća presuda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prijete li Srbiji američke sankcije zbog kupovine ruskog oružja? Pitanje je koje nameće posjeta Tomasa Zarzeckog, direktora radne grupe 231 Biroa za međunarodnu bezbjednost i kontrolu naoružanja u State Departmentu, koji je danas u posjeti Srbiji. Dan ranije, američka ambasada u Beogradu u odgovoru Radiju Slobodna Evropa navela je da će Zarzecki sa vladinim službenicima razgovarati o zakonu o suprotstavljanju američkim suparnicima kroz sankcije. Više u prilogu Branke Trivić.
Razgovor je bio korektan i dobar i neće biti sankcija, izjavio je u Beogradu ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, komentarišući sastanak s direktorom u State Departmentu zaduženim za sankcije Rusiji, Tomasom Zarzeckim. Prema njegovim rečima, Zarzecki je bio zadovoljan onim što su mu rekli i dodao da nemamo šta da krijemo. Dodao je da je osnovna poruka koju je preneo Zarzeckom bila da Srbija želi otvoren odnos i da nema nikakvu nameru da ulazi u sukob sa Sjedinjenim Državama. Tomas Zarzecki, direktor radne grupe 231 Biroa za međunarodnu bezbednost i kontrolu naoružanja u State Departmentu, od danas je u poseti Srbiji. Dan ranije u saopštenju kojim je najavila njegovu posetu ambasada Sjedinjenih Država u Srbiji, između ostalog je navela. Dr. Zarzecki će se sastati s vladinim službenicima radi konsultacije u vezi sa zakonom o suprotstavljanju američkim suparnicima kroz sankcije, usvojenim od strane Američkog kongresa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da građani ne treba da se sekiraju povodom navoda o mogućim sankcijama Amerike zbog kupovine ruskog naoružanja, jer, kako je rekao, vlasti Srbije vode odgovornu politiku. On je u četvrtak u Ženevi, gde učestvuje na sastanku strateškog dijaloga o Zapadnom Balkanu u organizaciji Svetskog ekonomskog foruma, rekao da neki u Srbiji šire takve priče ne bili uneli dozu nesigurnosti i straha. Tomas Zarzecki, kako je precizirano na sajtu State Departmenta, rukovodi radnom grupom 231 koja je zadužena za uvođenje sankcija ruskom bezbednosnom i obaveštajnom sektoru, ali i svim firmama, pojedincima i državama koji sarađuju sa tim sektorima Ruske Federacije. Zakon o suprotstavljanju protivnicima Amerike kroz sankcije predsjednik Donald Trump potpisao je 2. avgusta 2017. Kad je reč o Rusiji, u zakonu se taksativno nabraja 36 ruskih vojnih entiteta s kojima je zabranjena vojna saradnja. Ovaj akt omogućuje američkom predsjedniku da izrekne najmanje 5 od 12 nabrojanih sankcija predviđenih zakonom protiv lica i entiteta koji su upleteni u značajne transakcije s ruskim odbrambenim i obaveštajnim sektorima. Predsjednik može zabraniti američko ulaganje u sankcionisani entitet ili državu. Među sankcijama za kojima može posegnuti jesu i zabrana kredita entitetima ili državama koje nude međunarodne finansijske institucije, obustava pomoći američkih banaka, kao i ograničenje vize za sankcionisane osobe, pravna lica i državne zvaničnike. Srpski šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je za lokalne medije da Srbija nije prekršila sankcije koje su Sjedinjene Države uvele na kupovinu oružja iz Rusije, te da nema za uvođenje sankcija. Međutim, specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan, Matthew Palmer, u izjavi pre nekoliko dana nije zvučao tako uvereno. Postoji doza zabrinutosti zbog raspoređivanja ruske vojne opreme na teritoriji Srbije, ali i zbog mogućnosti da Srbija nabavi specifične ruske sisteme. To bi vodilo riziku da joj se uvedu posebne sankcije zbog kupovine ruske vojne opreme, rekao je Palmer u intervju u makedonskoj televiziji Alsat. Na drugoj strani, Dačić je posle susreta sa američkim zvaničnikom 5. novembra u Beogradu izjavio da Palmer nije pominjao mogućnost uvođenja sankcija Srbiji zbog kupovine ruskog naoružanja. Podsjetimo, ruski raketni sistemi S-400 i Pancir učestvovali su u srpsko-ruskoj vojnoj vežbi u Srbiji Slovenski štit 2019. održanoj krajem oktobra. Uz to, iz Moskve je 6. oktobra najavljeno da će Beograd u nekoliko narednih meseci kupiti ruski raketni sistem Pancir S. Biće to, kako je za TAS naveo Aleksandar Mihejev, direktor Ruske agencije za uvoz i izvoz odbrambenih proizvoda, u skladu s potpisanim ugovorom. Kompanija Rasa Boron Export je međutim na crnoj američkoj listi ruskih entiteta s kojima poslovanje podleže sankcijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Uporedo s učešćem preko 30 svjetskih kompanija na predtenderskoj konferenciji za dodjelu koncesije crnogorskih aerodroma, pokrenute su dvije inicijative za raspisivanje referenduma o privatizaciji aerodroma Tivat. Jedno je podnijela opozicija, a drugu partija iz vladajuće koalicije na lokalnom nivou. Smatraju da privatizacija jednog od strateških preduzeća za lokalnu ekonomiju koje posluje uspješno nije u interesu građana, te da aerodrom Tivat treba da ostane u državnom vlasništvu. Time se bavila Jasna Vukićević.
Socijaldemokratska partija i socijaldemokrate u Tivtu protive se namjeri koncesije Tivatske vazdušne luke i zalažu se da ona ostane u državnom vlasništvu. Protiv privatizacije su i u sindikatu aerodroma, a potpredsjednik sindikata Igor Petković kaže da je umjesto koncesije vlada trebala podržati model proširenja aerodroma koji je napravljen još prije 8 godina.
To je bilo u saradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj, gdje smo trebali da dobijemo kredit od 100 miliona koje je biložili u infrastrukturu i vraćanje toga kredita je bilo, da povučem jednu paralelu u odnosu na godišnju ratu, 5:1, što znači da trenutno aerodromi Crne Gore zarađuju 5 puta više nego što bi godišnja rata bila ako bismo se odlučili za ovaj vid razvoja aerodroma.
Zbog protivljenja koncesiji, Tivatska SDP je pokrenula skupštinsku proceduru za raspisivanje referenduma kojim bi se građani Tivta izjasnili o ostanku aerodroma u državnom vlasništvu. Predsjednik opštinskog odbora SDP-a Krsto Bošković.
Mislim da možemo da preduprijedimo to stanje, da se volja građana dovede pred javnost, da se o njoj diskutuje i da to bude jedna brana da se ti aerodromi ne dovedu u poziciju da zašto budu predmet koncesiju.
U lokalnom SDU, koji je dio vladajuće koalicije uz DPS i HGI, također se zalažu da država ostane vlasnik aerodroma i s tim ciljem su pokrenuli prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma. U toj partiji podsjećaju da su od same najave privatizacije aerodroma bili protiv, tvrdeći da u tom poslu vlade i budućeg koncesionara jedini gubitnik može biti opština Tivat. Predsjednik opštinskog odbora SDA Tivat Zdravko Mitrović.
Referendum nije obavezujući za vladu kakav god ishod bio referenduma, to je sasvim sigurno. Znači, vlada ima legitimno pravo da da u koncesije. Međutim, vidjeli ste i u par zadnjih dana da je vlada pod, ajmo reći, pritiskom građana odustala od nekih malih mini hidrocentrala i mi ne vidimo razlog, znači, zbog čega ne bi odustala i od ovoga posla, kada znamo da je aerodrom kao strateški vrlo važan za Crnu Goru ostane u vlasništvu države.
U vladajućoj DPS, međutim, kažu da je koncesioni akt prošao sve zakonske instance, te da je stanje aerodroma neodrživo. Zagovornici takvog koncepta pokazuju strah ili je u pitanju pokušaj da se zadržavanje postojećeg stanja sačuvaju neki trenutni partikularni interesi, saopšteno je iz DPS-a. U međuvremenu, veliko interesovanje za dobijanje koncesije aerodroma u Podgorici i Tivtu potvrđeno je dolaskom čak 33 kompanije iz Europe, Amerike i Azije na predtendersku konferenciju. Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković.
Očekivani obim investicija je najmanje 80 miliona eura u prve 3 godine, a najmanje 200 miliona eura tokom ukupnog trajanja koncesije. Dakle, obaveza tog ponuđača konzorcijuma je da avansno uplati najmanje 100 miliona eura i da u tokom perioda koncesije u 30 godina plaćuje u budžet države najmanje 10% od ukupnog prihoda budžeta aerodroma.
Prema procjeni Ekonomskog fakulteta u Podgorici, tržišna vrijednost imovine aerodroma Crne Gore procijenjena je na preko 140 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Prije nego što Srbija bude spremna za ulazak u Evropsku uniju, sporazum koji je nedavno potpisala sa Euroazijskom unijom mora prestati da postoji, izjavio je Vladimir Bilčik, izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju u intervju za Radio Slobodna Evropa. Sa Bilčikom razgovarao Miloš Teodorović.
There has to be an exit clause.
Mora postojati u sporazumu klauzula o izlasku i pre nego što Srbija bude spremna za ulazak u Evropsku uniju, taj trgovinski sporazum mora prestati da postoji. Dakle, to će biti jedan od uslova za puno članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Usaglašenost po pitanju carinske unije i sa politikom izvoza Evropske unije osnovni je preduslov članstva. Tako da Srbija mora uskladiti svoju spoljno-trgovinsku politiku.
This is a matter of principle.
Do you believe that is possible?
Verujete li da su takvi iskoraci mogući sa aktualnom političkom elitom u Srbiji, in Serbia?
I believe it's possible if Serbia is serious about joining the European Union with any.
Verujem da je, ukoliko je Srbija posvećena dostizanju članstva u Evropskoj uniji, to moguće sa svakim političkim liderstvom. Ovo nije pitanje političkog izbora, već pitanje principa. Ukoliko je Srbija posvećena članstvu u Evropskoj uniji, automatski taj ugovor mora prestati da postoji.
That agreement will have to cease to exist.
You will be the guest of Belgrade with...
Uskoro ćete doći u Beograd kao deo delegacije koja će posredovati dijalog vladajućih partija u Srbiji i opozicije. Na osnovu svega što se u tom segmentu srpske političke stvarnosti do sada događalo, dolazite li kao optimista ili ste više sumnjičari? Or you are pretty suspicious?
I'm coming as a realist.
Dolazim kao realista. Ovo su teška vremena za region, kao i vreme mnogih izazova za Evropu i imam, rekao bih, realistična očekivanja. Moj najvažniji cilj je da budem oprezni optimista, da budem u mogućnosti da pomognem u posredovanju dijalogu, kao i procesu funkcionisanja i izgradnje političke kulture u Srbiji, što je jedan od naglašenih ciljeva čitave ove inicijative.
Underlying goals of this whole initiative.
This is the second try to establish...
Ovo je drugi pokušaj uspostavljanja neke vrste dijaloga između vladajućih partija i opozicionih snaga. Prvi put je bio dijalog podržan od strane organizacije Otvoreno društvo, drugi je dijalog podržan od Evropskog parlamenta. Da li ste umeđu vremenu videli bilo kakav signal od strane vladajuće partije u Srbiji da diskutuje određena pitanja i spremnost da dođe do preciznih zaključaka, na primjer, o medijskim pitanjima u Srbiji?
Precise conclusion, let's say in the area of media freedom here in Serbia.
Look. I'm coming to Serbia in...
Dolazim u Srbiju prvi put na poziciji izvestioca Evropskog parlamenta. Moj cilj, kada budem tu sledeće nedelje, tokom dijaloga vlasti i opozicije, jeste da sedim i slušam. Da slušam vrlo pažljivo, da slušam sve partije kao i Srpsku naprednu stranku. Neću suditi unapred, svestan sam postojećih teškoća i podela, a koje su se na neki način produbile na srpskoj političkoj sceni. Ali moj najvažniji cilj je da slušam veoma pažljivo i na osnovu onoga što čujem da pokušam da utvrdim kako mi možemo najbolje podržati funkcionalnije odnose između vlade i opozicije u srpskom parlamentu, ali takođe i šire gledano u susret parlamentarnim izborima u Srbiji naredne godine.
More workable in the run up to next year's parliamentary election.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini u prvih 9 mjeseci ove godine Federalna uprava za inspekcijske poslove u pojačanoj kontroli otkrila je novih 5000 radnika na crno. Radnici u neformalnom sektoru rade u lošim uslovima, bez odmora i u strahu od inspekcije. Poslodavci tako stvaraju ličnu dobit, a time raste udio sive ekonomije u Bosni i Hercegovini. Slušamo Aidu Đugu.
Na posao bez osiguranja i prijave prije 10 godina pristala je Travničanka, čije ime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa. Bez zakonske zaštite, gdje su radnici prepušteni na volju poslodavaca, te nesigurnost onoj što preživljavaju radnici koji pristanu na rad na crno. Upravo je o tome u razgovoru za naš program svjedočila ova nekadašnja radnica u neformalnom sektoru.
Tad je bilo još vrijeme, ima ga i sad, ali eto malo je bolje, da je to bilo normalno, jednostavno da radiš bez osiguranja. Oni su živjeli na tom principu, hoćeš neći, uvijek ima neko drugi, uvijek ima neku goru situaciju da mora pristati na te uvjete.
Počela je da radi na crno zbog situacije u kojoj se našla.
Budući da sam bila, prije toga ostala bez posla, pa u međuvremenu sam dobila dijete, bila sam primorana i pristala sam na te uvjete. Čak i plaća bila dosta niska, ali eto nekako nadajući se da će to biti bolje, da će to osiguranje doći samo po sebi i da će rast plaća. Nažalost, pokazalo se da živim u zabludi. Dakle, radila sam 3 godine bez ikakve prijave i kad je stvarno prekipjelo, kad više nisam htjela to utrpiti, kad sam vidjela da me zavlače iz mjeseca u mjesec, bit će sljedeći, dala sam otkaz i tad su me ponudili da me osiguraju, što naravno nisam htjela.
No mnogo je onih koji su primorani da pristanu na rad na crno. To je pokazala i pojačana kontrola Federalne uprave za inspekcijske poslove. Elmir Ramić, glavni federalni tržišni inspektor, objašnjava.
Ove godine za prvi 9 mjeseci kantonalni inspektori i Federalna uprava za inspekcijske poslove prijavili su 5005 novih radnika.
Prema zakonu o radu Federaciji Bosne i Hercegovine, ako inspekcija nađe radnika da radi neprijavljen, najniža kazna za njega je oko 100 eura, dok je za poslodavca najniža oko 250 eura. U Republici Srpskoj kazne su nešto strožije. No, kako u pojedinim slučajevima izgleda posjeta inspekcije privatnim firmama, objašnjava Travničanka, nekadašnja radnica u neformalnom sektoru.
Uhvatili su dosta radnika na crno. Tu je u stvari stvarno bilo dosta zaposlenika. Bilo je prijavljeno samo ono što je se moralo zakonski. Pa ništa, dođu, popišu ime prezme, uzmu ti broj osobne i naravno nakon što sjednu u ured kod direktora, ta se mene jednostavno brišu, ja ovdje sam dobio novac, bio podmićen, nemam pojma, nikad se radnici nisu nakon toga prijavljivali, nisu kad stizale kazne.
Siva ekonomija i dalje je veliki problem Bosne i Hercegovine. Prema podacima Vijeća za regionalnu saradnju, od 25 pa do 35% bruto domaćeg proizvoda spada na sivu ekonomiju. Krivca za problem sive ekonomije i rada na crno, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić vidi isključivo u poslodavcima.
Neki pokušavaju svijeta poslovne zajednice da okrive radnike zašto oni rade. Radnici nemaju puno izbora ili raditi i boriti se koricu hljeba na bilo koji način da prehranite sebi i svoju porodicu ili čekati pravdu koje nema. Ono što jeste remetilački faktor, to je strah radnika ako prijavi da neće biti zaštićen od strane institucija i da će postati radnik koji ne može nigdje da se zaposli jer se pobunio protiv poslodavca koji ga eksploatisao na vrlo grub način.
Iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine osuđuju one privatnike koji dopuštaju neformalni rad. Safudin Čengić iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
Da bismo izbjegli ovakve situacije i smanjili broj onih koji zapošljavaju radnike na takozvano crno. Jedini način je, po našem mišljenju, smanjenje doprinosa i poreza, čime će eliminirati razlog da svoje radnike ne prijavljuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Hrvatska je suočena sa velikim odljevom radne snage i od sljedeće godine planira potpuno liberalizirati uvoz stranih radnika. To je jedno od rješenja koje nude izmjene zakona o strancima koje su u javnoj raspravi do kraja novembra. Najtraženiji su konobari, kuhari i medicinske sestre. Poslodavci koji duguju porez ili ne plaćaju radnike neće moći uvoziti strane radnike. Pripremio Enis Zebić.
Ove godine u Hrvatskoj je radilo čak 60 tisuća stranih radnika iz zemalja izvan Europske unije. Njih preko 26 tisuća iz Bosne i Hercegovine, gotovo 13 tisuća iz Srbije, gotovo 7 tisuća s Kosova i 5,5 tisuća iz Sjeverne Makedonije. Ukrajinaca i Albanaca je po 2 tisuće i više, a među 10 najbrojnijih još su Indijci, Nepalci, Kinezi i Filipinci. Međutim, ako se želi dalje rast gospodarstva, to nije dovoljno, a nije ni praktično rješenje. I od sljedeće godine ukida se kvote i potpuno liberalizira uvoz radnika iz država izvan Europske unije. Detalje je pojasnio novinarima ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
Za jedan dio deficitarnih zanimanja sigurno će važnu ulogu imati taj test tržišta rada u nekim kraćim rokovima. Morati utvrditi da li na hrvatskom tržištu postoji dovoljno radne snage.
U Hrvatskoj udruzi poslodavaca HUP svjesni su da će radnici u Hrvatsku stizati iz udaljenijih zemalja, pa će se zato morati poraditi i na savladavanju jezičnih i kulturoloških barijera, jer u susjednim zemljama ima još jako malo radnika na koje Hrvatska može računati. Predsjednica HUP-a Gordana Deranja objašnjava zašto.
Zbog naše sporosti, neodlučnosti, zbog pritisaka, zašto uvažate kad ih imate kući, imamo situaciju da nam dolaze radna snaga iz Indije.
Ona je dodala da nema ništa protiv Indijaca, ali da bi se radnici iz Bosne i Hercegovine ili Srbije mnogo lakše prilagodili. U Hrvatskoj na dan 8. studenog 123.361 nezaposleni hrvatski građanin ili građanka. Prva žena poslodavačke udruge poziva ih da budu dinamičniji.
Zbog čega ti koji su na birou, ako nemaju kvalifikacije, se ne doškoluju za ono što sustavu treba? Ko ih provjerava? Da li mogu u nedogled ne prihvaćati posao koji im se nudi?
Po podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na dan 8. studenog ima 12.037 slobodnih radnih mjesta, a najtraženiji su konobar, prodavač, čistač, medicinska sestra, kuhar, diplomirani ekonomist, njegovatelj ili njegovateljica, zaštitar i frizer ili frizerka. Neće svaki poslodavac moći uvoziti radnike. To neće moći oni koji duguju porez, koji ne isplaćuju plaće, koji u trenutku predavanja zahtjeva nemaju nijednog radnika itd. Prijedlog zakona obavezuje da 2/3 zaposlenih moraju biti hrvatski građani, a najviše 1/3 državljani zemalja izvan Europske unije. Sindikati se još od ranije protive liberalizaciji tržišta rada, tvrdeći da će to zaustaviti rast plaća ili čak dovesti do njihovog pada i time dodatno pospješiti iseljavanje. Nedostatak radne snage lagano je podigao plaću u Hrvatskoj, pa je tako u 2018. bruto cijena sata rada porasla 8,2% na godišnjoj razini, dok je na razini Europske unije zabilježen rast od 2,7%. Ekonomisti različito ocjenjuju vladinu najavu liberalizacije uvoza radne snage. Neki je pozdravljaju kao nužnu, jer osim iseljavanja, velik broj radno sposobnih hrvatskih građana i mobiliziranje i prijevremenim umirovljenjem ili posebnim socijalnim mjerama unazad 15 godina. Negativnu ocjenu dao je pak predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić na upravo završenom skupu ekonomista u Opatiji.
Vatrogasna mjera je ona mjera koja potvrđuje nesposobnost vlastite politike da osigura na radna mjesta vlastitom narodu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Blagodeti koje pruža internet u savremenom dobu su ogromne, no ne treba zanemariti ni opasnosti. Ono što posljednjih godina brine uglavnom roditelje i stručnjake je izloženost mladih seksualnom uznemiravanju i nasilju na internetu. Upravo o toj temi govorimo u ovo sedmičnoj emisiji Glaso mladih. Europski institut za rodnu ravnopravnost prije nekoliko godina je uradio istraživanje o ovoj temi. Tada je ustanovljeno da su djeca svakodnevno izložena seksualnom nasilju na internetu, a da su najugroženije djevojčice od 12 do 14 godina. To istraživanje odnosilo se na mlade u Austriji, no situacija nije bolja ni u zemljama poput Bosne i Hercegovine, Srbije ili Crne Gore. Poražavajuće da žrtve često ne prijavljuju ova iskustva roditeljima ili drugim osobama od povjerenja. Jedan od razloga pokazalo istraživanje što seksualno uznemiravanje i nasilje na internetu mladi smatraju normalnim. Kakva su razmišljanja mladih o ovoj temi, poslušajte u narednim minutama. Sa mladima u Tuzli o ovoj temi razgovarala je Maja Nikolić.
Društvene mreže postaju sve popularnije među djecom i mladima. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Viber postali su život mladih ljudi i njihova komunikacija više nije međusobna, nego online komunikacija. Govore i brojna istraživanja provedena u posljednjih godinu dana. Sve ovo dovodi i do porasta nasilja među mladima, a posebno su seksualnim uznemiravanjima izložene djevojke, jer se, kako nam kaže Nataša iz Tuzle, upuštaju razgovarati s ljudima koji se kriju iza lažnih profila.
Danas djeca vrlo rano pristupaju društvenim mrežama sa kojih vrebaju razne opasnosti, tako i škole koje trebaju neke edukacije držati i djeci kad se upuštaju uopšte u svijet interneta. Facebook imaju djeca od, ne znam, nija 7-8 godina. Mislim da to ne bi trebalo dozvoliti.
Blogerica Brankica mnogo poznaje problematiku nasilja i seksualnog uznemiravanja. Brankica, koja je svoj rad posvetila internetu, ističe da je svjedočila uznemiravanjima putem društvenih mreža.
Susreću se sa
drugim problemima kao što je cyberbullying i mislim da je to najveći problem koji oni mogu da dožive, jer znamo kakve mi sve probleme čitamo na društvenim mrežama, kao što su samoubistva djeci, pa onda razni snimci koje viđamo na portalima, koja druga djeca snimaju njih, tako da mislim da oni nisu svjesni koliko internet im škodi i koliko im u stvar može dobro biti da donese. Seksualno zlostavljanje najprije, kako sam ja primijetila, počinje baš upravo na internetu, tako što se dopisuju, i mislim da je to čak i u porastu u odnosu na prije kako je bilo.
A djeca zaista jesu izložena uznemiravanju, priznao nam je dječak iz Tuzle, čije ime poznato redakciji.
Sad, koliko to djeca radi, koliko su zrela za internet, ja to ne znam.
Ali neka ta uznemiravanja postoje li?
Pa sigurno da postoje.
Vidiš li ti to u svom okruženju? Djevojčicama ili dječacima s kojima ideš u razred, družiš se? A putem interneta, šta se sve događa?
Na internetu možemo razne stvari vidjeti. Možemo vidjeti naravno nekad nešto ružno, nekad nešto poučno. Koliko sam ja do sad vidio i čuo, bilo je dosta uznemiravanja. Primjer da sutra zovete da se s nekim potučete i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić. Svaka treća mlada osoba u Srbiji doživjela je cyber nasilje, pokazuje izvještaj krovne organizacije mladih Srbije, objavljen 2018. godine. Izvještaj pokazuje da je u odnosu na 2017. 9% mladih više bilo izloženo tom tipu nasilja, u koje između ostalog spadaju slanje poruka ili fotografija neprimjerenog sadržaja posredstvom elektronske pošte ili chata, zloupotreba tuđih podataka i video snimaka, te javno žigosanje na društvenim mrežama. Mladi studenti i srednjoškolci sa kojima je u Beogradu razgovarao Dušan Komarčević kažu da lično nisu imali iskustva sa cyber nasiljem, ali da umiju da prepoznaju taj vid zlostavljanja.
21-godišnji student Igor kaže da se sa cyber nasiljem u svojoj okolini susreo dok je pohađao osnovnu školu.
Nekog drugara se snimali, pa su ga onda stavili na YouTube kao nešto da ga zezam.
Da li je neko reagovao tada? Neko iz škole, od roditelja?
Kako pa ne znam da li su roditelji u školi, nisu reagovali.
Naš sagovornik smatra da je takva vrsta nasilja izuzetno opasna.
Pa mislim da jeste, da može dosta da učiče na tu decu, da se povuku, da se da postaje socijalniji tamo. Generalno rastem u takvom društvu gdje je česta diskriminacija i svašta među decom. Mislim, kako prolazi vrijeme, da su deca sve bezobraznija i da sve kreće iz porodice prvenstveno.
Na pitanje da li ume da prepozna nasilje u cyber prostoru, 23-godišnji student Aleksandar Aleksić kaže.
Da. Meni nasilje sve što ja ne želim, a neko me primorava na to. Ne mora bude fizičko nasilje, može bude i psihičko, što je mnogo gore.
Jeste se o tome razgovaralo u srednjoj školi, recimo, kada ste bili? Mislim, govorimo o nastavnicima, da li su razgovarali s vama o tome?
U osnovnoj školi smo više razgovarali o tom i o etiketiranju i o neomalovažavanju drugih i drugačijih. Jer bilo je i vršničko nasilje, naravno, ali u srednjoj školi čini mi se da nije toliko bilo upozorenja za takvo ponašanje.
Uroš Rajić, 18-godišnji srednjoškolac, kaže da su na časovima građanskog vaspitanja razgovarali o opasnostima koje vrebaju na internetu. Zbog toga mu, kako dodaje, ne bi bilo teško da prepozna cyber zlostavljanje.
Čuo sam par primjera o tome, ali više ovako u školi na nekom nekoj priči ili to, meni lično se nije desilo nikad. Bio primjer za nekog dečka, nešto nam je nastavnica govorila, nešto, ne mogu se setim sad, valjda, nešto preko interneta, nekoga je za pare, pa ga za neku sliku nešto ucenjivao, pa nešto tako, ali on, samo to znam, taj primjer. Meni lično se nikad nije to ništa desilo.
Kažete, nastavnica vam je govorila, znači pričali su nastavnici sa vama?
Pričali su o tome, jesu, da, govorili su par puta o tome i ono, konsultovali smo se na tu temu na građanskom kasnivu.
Kako su posljedice za onoga nad kojim se vrši takva vrsta nasilja, što mislite?
Uglavnom budu to neke psihičke ili tako neko, uglavnom se ljudi zatvore, budu depresivni i ostalo.
Šta mislite, kako se zaštititi od toga?
Prijaviti policiji ili pre svega konsultovati se sa roditeljima ili nekim starim iskusnim osobama koji mogu daju neki savjet ili nešto.
Kaže Uroš Rajić. Najbolju zaštitu od cyber nasilnika Aleksandar Aleksić vidi u ličnom integritetu i postavljanju jasnih granica o tome šta se sme, a šta ne u online komunikaciji.
Pa jednostavno ne znam, živjeti kako se živi, kako inače živimo, pa ako primetimo da ako neko previše ulazi u naš život ili pokušava da nam nametne nešto što mi ne želimo,
jednostavno treba imati svoje ja. Ako si osoba sa integritetom, naravno neću dopustiti da ti neko zalazi u neku sferu gde ti ne želiš da bilo ko osim tvojih dragih ljudi bude.
Iako pruža obilje mogućnosti za učenje i zabavu, internet je također i prostor u kojem se mogu zloupotrebiti lični podaci korisnika, pa stručnjaci savjetuju oprez prilikom ostavljanja podataka i fotografija, ali i ličnih komentara na društvenim mrežama. Načelno pravilo glasi: ne ostavljajte na internetu ništa što ne biste želeli da drugi vide. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Istraživanja o djeci i rizicima na internetu u Crnoj Gori ukazuju da 2/3 ispitanika uzrasta od 15 do 17 godina kaže da nije uznemirena slikama seksualnog sadržaja koje viđa na internetu, dok je 7% ispitanika potvrdilo da je makar jednom dobilo poruke seksualnog sadržaja, najčešće sa društvenih mreža. U Budvi je sa mladima razgovarala Jasna Vukićević.
U istraživanju o rizicima i bezbjednosti djece na internetu koje su sproveli UNICEF i crnogorska vlada, oko 30% djece uzrasta od 15 do 17 godina je kazalo da je vidjelo na internetu slike seksualnog sadržaja tokom godine koja je prethodila istraživanju. Ta učestalost se povećava sa uzrastom djece, pri čemu 2/3 ispitanika nije bila uznemirena seksualnim sadržajima, dok je svega 12% djece kazalo da su veoma ili prilično uznemireni. U našoj anketi Ala, Dragan, Marko i Sanja, koji su prešli granicu punoljetstva, govore o tome da li uočavaju seksualno uznemiravanje i nasilje na internetu.
Da, prepoznajem, ali se definitivno se klonim toga.
Što su primjeri, recimo?
Ljudi sebi daju za pravo, a ako je neko ostavio provokativniju sliku, ima pravo na to, onda sebi daje za pravo da zloupotrebi to, što smatram da definitivno nije u redu.
Šta je to?
Ili koga napada?
Ja nisam, niti je mene ko, ali pročitao sam dosta puta.
Pa kako to komentarišete?
Normalno, sasvim normalno. Sve je normalno više na internetu.
Generalno sam od mišljenja da nam je nasilje namerno nametnuto.
Zašto?
Zato što se time kontrolišu mase strahom. Povećala se granica šta je prihvatljivo, šta nije.
Smatram da previše nasilja na internetu i uopšte na svima mrežima, Facebook i tako te stvari, možda trebalo bi to manje prikazivati.
Diskusije u fokus grupama koje su sprovedene u okviru istraživanja sa tinejdžerima pokazale su da dječaci i djevojčice imaju različitu emocionalnu percepciju seksualnih sadržaja na internetu. Dječaci su rekli da ih često gledaju i dijele sa drugima, dok su djevojčice rezervisanije po tom pitanju. Kada je riječ o porukama seksualnog sadržaja, 7% djece je kazalo da ih je dobilo bar jednom u periodu uoči istraživanja, a u 2/3 slučajeva su primljene na sajtovima društvenih mreža. Istraživanje je pokazalo i da dobijene poruke sa seksualnim sadržajem više uznemiruju djecu nego gledanje takvih slika, dok su tim porukama više bile uznemirene djevojčice nego dječaci, 48% djevojčica nasuprot 12% dječaka. Sagovornike u našoj anketi pitamo kako se boriti protiv seksualnog uznemiravanja i nasilja na internetu.
Kako god hoće, ja se ne borim jer nisam napadnut.
Ali ukoliko se ne borimo za drugi, ko će se boriti za nas ako mi dođemo na red?
Ne treba da dozvolimo da dođemo u tu situaciju.
Kako se izboriti svešću, kao i s vama? Kolektivna svest.
Osim osobe koja seksualno uznemirava ili vrši nasilje na internetu, te njegove žrtve, antidiskriminaciona teorija kao trećeg učesnika smatra osobe koje podstiču takvo ponašanje. To može biti kroz takozvane lajkove i komentare, ali i u slučajevima kada prećute, ne osude takve pojave ili ne prijave zlostavljače i nasilnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Psihoterapeutkinja Vahida Djedović za emisiju Glaso mladih kaže da je preventivno djelovanje najvažnije kada je riječ o opasnostima za mlade koje vrebaju na internetu. Roditelji trebaju sa djecom i mladima da o tome razgovaraju, jer posljedice za djecu mogu biti strašne.
Jako je važno razgovarati sa svojom djecom, ali trebalo bi prvenstveno raditi na prevenciji sa svojom djecom, raditi da do toga uopće ne dođe. Kako, što podrazumijeva prevencija? To znači da roditelji zajedno sa svojom djecom, na primjer, sjednu i razgovaraju i donesu neka pravila koja su prihvatljiva za njihovo ponašanje. Kad kažem pravila ponašanja, to znači i za roditelje i za djecu. Dakle, na zajedničkom nivou roditelji i djeca da donesu neka pravila kojih će se pridržavati. Roditelji ne bi trebali u takvom segmentu da se prikazuju kao neki veliki autoriteti koji sve znaju i koji djeca bezrezervno moraju slušati. Nego neko kome dijete može vjerovati i neko koga dijete može poštovati. A da bi roditelji zadobili djetetovo poštovanje i povjerenje, neophodno je da oni sami izgrade takve vrijednosti prema sebi i da ih pokazuju prema djetetu. U slučaju, ako se desi dakle, ovakav problem seksualnog uznemiravanja djece preko interneta, onda bi takvo dijete koje je odraslo na takav način samo reklo roditelju da nešto nije u redu. Međutim, i kada se to ne desi, dakle, ako roditelj primijeti bilo kakav signal da nešto ne valja, ako dakle primijeti nekakve poruke ili nekakve fotografije, otvoreno razgovarati sa svojim djetetom, bez ikakve dakle prisile, bez ikakve vike, bez ikakve galame, nego onako jednim mirnim tonom otvoreno. Osim toga, u današnje vrijeme naša djeca su nas pretekla što se tiče ove tehnologije i oni puno bolje znaju od roditelja upravljati i internetom i svim drugim podacima koje tamo nalaze. I roditelji bi trebali da se informišu i trebali bi da provjeravaju sadržaje koje djeca prate. Naravno, ako slute na uznemiravanje, na seksualno uznemiravanje, također treba obavijestiti i policiju i nadležne organe, ne znam ko se već time bavi.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je psihoterapeutkinja Vahida Djedović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
U nastavku donosimo priču o tome da zbog masovnog iseljavanja stanovništva, prije svega mladih, BiH ostaje bez radne snage. Zato poslodavci radnike sve češće traže među studentima. Ovako zapošljavanje isplativije je za poslodavce, a zainteresovane s tim ne manjka i među studentima koji radeći uglavnom fizičke poslove žele popraviti svoj budžet. Marija Augustinović ima detalje.
Najveću potrebu za angažmanom studenata poslodavci imaju tokom ljetne sezone kada je nedostatak radne snage i najvidljiviji. U potrazi za studentima zainteresiranima za rad često se obraćaju u omladinskoj zadruzi Nova mladost iz Sarajeva, direktor zadruge Fadil Muflizović.
Poslodavci su sve više u potrebi za angažmanom studenata jer sve više mladih odlazi iz Bosne i Hercegovine, te oni nemaju vremena da traže radnike na nekoliko sati, dan ili dva. Kontaktiraju nas i mi pošaljemo zainteresovane studente.
Poslodavci uglavnom traže studente za rad na poslovima anketiranja, čišćenja, utovaranja i slaganja robe. Muflizović ističe da su za rad na ovim poslovima spremni platiti više nego proteklih godina, tako da sve veći broj studenata u ovakvim poslovima vidi priliku da popravi skromni budžet.
A prije nekoliko godina prosječna satnica je iznosila od 2,5 do 3,5 marke, a posljednjih godinu dana satnica iznosi 4 marka na teži poslove i 5 maraka. A puno je studenata koji nisu na budžetu, koji dolaze iz drugih gradova, u startu imaju troškove školarine i smještaja, pa su prinuđeni da traže posao. Dešava se znači, da i studenti sami pronađu posao, prijave se u našu studentsku zadru kako bi mogla biti isplaćena naknada za rad.
Problem, međutim, predstavlja to što Zakon o radu Federacije BiH, za razliku od zakonske regulative u Republici Srpskoj, a osobito u zemljama regije, nije dovoljno definirao studentski rad.
Zakon o privremenim i povremenim poslovima u Republici Srpskoj, znači, ima član gdje piše studenti i učenici, a u Federaciji to je samo izbačeno, znači samo to. Te dvije riječi, znači studenti i učenici u privremenim i povremenim poslovima ne spominju se. Dok porezni zakon o dohotku i doprinosima spominje studente i učenike njihov rad da mogu da rade preko zadruga. Oni imaju pravo da u toku godine prime 4 lične prosječne plate, znači neoporezivo, sve preko tog plaća se 10%, znači porez dohodak studenti plaćaju.
Omladinska zadruga Nova mladost pokriva područje cijele Bosne i Hercegovine, a okuplja bivše studente koji, kako kaže direktor Fadil Muflizović, žele olakšati studentima pronalazak posla i doprinijeti unaprjeđenju njihovog životnog standarda.
Jer sami smo kao studenti radili te neke poslove za neke mizirne iznose, pa tako smo željeli da nešto novo napravimo na tržištu, da idemo ka poboljšanju studentskog standarda da se što više studenta zapošljaje, za što bolje dnevnice, da dolazi neki iz daljih gradova, ne imaju dovoljno novca, da imaju prilog, znači da svi zaradi.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
O uspješnim i jedinstvenim mladim ljudima govorimo i u ovoj emisiji Glasom mladih. Prvo donosimo priču o Nataši Arsenović iz Doboja. Ona trenutno studira u susjednoj Srbiji i prva je slijepa studentica na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Na predavanja dolazi u pratnji asistentice, a zbog njenog plaćanja obratila se gradonačelniku Doboja i predsjednici Republike Srpske. Ova uspješna djevojka ima još mnogo talenata, a svoja razmišljanja i stavove podijelila je sa našim Arnesom Grbešićem.
Poslije završene srednje medicinske škole za fizioterapeute u Centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju Budućnost u Derventi, koji školuje i slijepe i slabovide učenike, 20-godišnja Nataša Arsenović iz Doboja upisala je isti smjer na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Kada sam došla na fakultet, bilo je svima neobično s obzirom da sam prvi slijepi student na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, tako da ovo izazovi meni, a vjerujem i svima njima na fakultetu. Prije jednu godinu dana dolazila sam ovdje da se raspitam, da vidim da li ja to uopšte mogu, da ne polažem lažne nade ni sebi ni drugima. I onda kada smo se uvjerili ovdje na tom razgovoru da ja to mogu pisati, da ja to, taj posao mogu da radim poslije fakulteta, onda sam i pristala, pošla da se spremam za prijemni, pripreme su trajale nekih 5-6 mjeseci i u junu sam došla na prijemni i položila ga.
Nataša dodaje da je oduševljena prijemom na Sadskom univerzitetu.
U Derventi sam isključivo učila sa Brajevog pisma. Sve su uglavnom štampali, nešto sam ja pisala, pripremala sebi, kratila literaturu, ali uglavnom je sve bilo Brajevo pismo, do ovdje je baš sad sve novo, ali nije nepoznato. Odlično su se angažovali i medicinski fakultet i čitav univerzitet. Uglavnom knjige se skeniraju, šalju mi u PDF-u knjige, nešto će možda biti na Brajevom pismu, ali s obzirom da je tek početak, uglavnom ide sve u PDF-u, pa vidjet ćemo. Mislim da ne bi trebalo da bude nekih većih problema.
Naša sagovornica, koja je slijepa od svoje 9. godine, živi u studentskom domu koji je udaljen 10 minuta hoda od Medicinskog fakulteta. Na predavanje dolazi u pratnje asistentice iz Centra za personalnu asistenciju u Novom Sadu, koja joj pomaže i u domu.
Asistencija je negdje za nas i uslov da li ćemo se mi odlučiti na tako nešto ili ne. Ja iskreno da budem, da nisam imala tu ponudu asistencije, ne vjerujem da bi došla u Novi Sad, jer ipak je to za nas velika promjena, dolazi su neki grad nepoznati, gdje su ljudi uglavnom nepoznati. I da nisam imala tu podršku, da ne imam tu podršku asistencije, ja vjerujem da jednostavno ne bi bilo omogućeno moje boravljenje ovdje.
Za plaćanje asistentice Nataši je potrebno skoro 500 eura mjesečno, zbog čega je zatražila financijsku pomoć u kabinetima političara na gradskom i entitetskom nivou.
Poslala sam molbe opštini i predsjednici Republike Srpske, pa vidjet ćemo, ja čekam još odgovore. Ovaj prvi mjesec sam morala ja da izvojim te pare, odnosno moji roditelji. Snašli smo se nekako, uglavnom za ovaj mjesec smo obezbijedili. Još čekamo odgovore, pa vidjet ćemo.
U Doboju je Nataša Arsenović inače naučila i da radi na grnčarskom kolu, a tajne i vještine grnčarstva i vajarstva otkrila je uz pomoć akademskog vajara Drage Handanovića.
Meni je jako žao što sam ja morala to malo da obustavim s obzirom na svoje preseljenje. Voljela bi to dalje da nastavim kad bi mogla ovdje, pošto ako Bog da, da nastavim ovdje dalje studiranje, ja ću ovdje ostati još neke sigurno 4 godine ako to bude išlo po planu, tako da prosto je nemoguće da ja vajarstvo nastavljam u Doboju. Čika Drago, ja smo u kontaktu, iskreno oboje se nadamo da ću ja uspjeti i ovdje da taj hobi sebi priuštim, da imam gdje da radim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Teresi Homersant počela je putovanje biciklom iz Cape Towna u Južnoj Africi još 16. juna 2017. godine. Njen cilj je Norveška. Nakon 6 godina provedenih u Južnoj Africi, odlučila se da krene kući biciklom umjesto avionom, želeći da skrene pažnju na klimatske promjene te smanje emisiju štetnih gasova. Za 2,5 godine prešla je 20.000 km i obišla 24 zemlje. tako je došla i u Bosnu i Hercegovinu. Dragana Erjevac ima detalje.
Na svom proputovanju Teresi Homersan dijeli iskustva i nada se da će nadahnuti više ljudi da preduzmu akcije koje imaju za cilj smanjenje emisije štetnih gasova. Ovo je ukratko njena priča.
Sa većinom ljudi sam imala pozitivna iskustva. Na kraju dana vožnje biciklom obično pokucam na vrata nasumičnih neznanaca, pitajući ih da li mogu da postavim svoj šator ispred njihove kuće. Svako kaže da, bez obzira na zemlju, kulturu, religiju, etičku pripadnost, jezik i pol. Većina me također pozove i pridružim im se za trpezom. Nevjerovatno je, imam toliku sreću da mogu doživjeti i naučiti toliko mnogo kroz ove posebne susrete.
Terezi kaže da je tokom 2,5 godine putovanja biciklom kampovala ispod zvijezda u pustinju u Sudanu, ali i na obali jezera Malawi, gdje je boravila sa pripadnicima Masai naroda.
Jako sam sretna što sam imala priliku da posjetim sve ove zemlje. Svaka zemlja je različita i svaka zemlja ima nešto posebno. Vozila sam kroz pustinju Sahare na plus 50 stepeni Celzijusa. Prešla sam jedno od najvećih svjetskih slaništa u Botsvani. Proslavila sam Božić na 500 metara nadmorske visine na vrhu Kenija. Preplivala na ivici viktorijanskih vodopada. Ganjao me slon, hijene vrebale oko mog šatora. Stajala sam na ivici aktivnog vulkana na najtoprijem mjestu na zemlji. Naučila roniti u Egiptu. Ušla sam u prvu i najveću svjetsku piramidu, posjetila Petru i plivala u Mrtvom moru. Koliko znam, ja sam prva žena koja je prošla sama kroz tunel Suetskog kanala. Tako sam zahvalna na svim tim iskustvima i veoma uzbuđena zbog vožnje biciklom.
Iako kaže da je 2,5-godišnje iskustvo vožnje biciklom kroz svijet dosta promijenilo, Teresi vjeruje da svaki čovjek svojim postupcima može i mora da utiče na očuvanje planete.
A lot of people, they also think that, being climate friendly, reducing carbon footprints.
Mnogo ljudi misli da je pitanje očuvanje planete dosadna stvar i da vas ograničava u svakodnevnom životu. Ja ne mislim tako. Ubjeđena sam da svako od nas, da svaki čovjek na ovoj planeti može da učini male stvari koje će uticati na očuvanje planete. Bitno je da promijenimo svijest o tome i da shvatimo koliko je to važna tema za sve nas. Putovanje biciklom je moj način da ukažem na klimatske promjene, ali je važno da svako od nas nađe svoj način i učini nešto povodom toga.
Teresi Homersan svoje svjetsko putovanje biciklom planira da završi na proljeće sljedeće godine, vrativši se nakon 3 godine kući u Norvešku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Članovi atletskog kluba Goražde prije 1,5 dana pokrenuli su školu trčanja s ciljem da promovišu sport i zdrav način života, a mlade pokušaju odvratiti od kompjutera, kafića i drugih navika novog doba. U početku ih je bilo 7, danas ih je više od 30. Sa takmičenja u različitim disciplinama već stižu i prve medalje, ali najvećim uspjehom smatraju činjenicu da niko nikada i ni u kojim uslovima nije odustao. Alen Bajramović.
Mnogi od polaznika Goraždanske škole trčanja na samom početku nisu mogli pretrčati ni par stotina metara, dok danas većina njih ima dovoljno snage da istrči i polumaraton dug 21 km. Okupljaju se uglavnom u večernjim terminima jer tokom dana imaju obaveze prema školi i firmama u kojima rade. Atletičar Emir Hastor, jedan od pokretača škole.
Jako je teško ljude pokrenuti. Znači, najveći problem kod nas u Goraždu i širom Bosne i Hercegovine je to što smo nezainteresovani. Nećemo sebi da napravimo nešto što će nas zanimati. Pretežno ljude utopije se u masu, ne želi im, loše je, politika i katastrofa, sve to, nema optimizma nikako kod nas.
Bez obzira na vremenske prilike, u svakodnevnim treninzima na šetalištima pored Drine ili balon sali kluba Libero učestvuje i Kemal Herak.
Prvenstveno sam se pridružio školi trčanja zbog forme, za poboljšanje forme, druženja, naravno, rekreacije.
Emina Hadžić sa cijelom porodicom učestvuje u treninzima.
Danas sam tu na svakom treningu i zaista uživam. Počeli smo organizovano ići na utrke, što daje neku posebnu draž u stvari cijeloj toj priči, jer se ima neki cilj. Trčimo i ujutru i navečer, ljeti i zimi. Znali smo prošle zimi 14 km trčati po snijeg, znači koji je noć ranije napadao bukvalno do koljena.
Želja da budu zadovoljni samim sobom i da lijepo izgledaju jedan je od motiva zbog kojih mladi trebaju promijeniti loše životne navike, kaže Merima Kanlić. Kroz školu trčanja ona je istovremeno stekla i brojne prijatelje.
Evo mi smo kao jedna velika porodica sada. Družimo se izvan treninga, putujemo zajedno, pijemo kafe skupa. To je sve ono što danas, ja nažalost mogu reći, omladina ne praktikuje tako često.
Školu trčanja atletskog kluba Goražde Elma Kanlić smatra trenutno najpozitivnijom pričom u Goraždu.
Učestvovala sam na dva polumaratona. Mostarski polumaraton koji je bio u martu mjesecu, to mi je bila prva trka, i sarajevski polumaraton, a u međuvremenu sam trčala i na nekim onaj manjim trkama, sarajevski cener, sarajevska petica, Vogošća petka, Goražde pet, trka zadovoljstva na 8000 metara u Podgorici na Podgoričkom maratonu.
Dženita Spahović.
Ja ću iskoristiti ovu priliku također da pozovem sve one koji su zainteresovani, koji provode vrijeme u kafanama, kafićima, na društvenim mrežama, odnosno oni koji nisu potpuno svoje slobodno vrijeme da se priključe nama.
Osvajali su i zlatne medalje, ali rezultati im i nisu najbitniji. Emir Hastor.
Najveći uspjeh su to što oni dolaze tri puta sedmično i redovno trenira. To je sigurno najveći uspjeh, jer teško je posle posla reći sebe, sad idem trčati 5-10, nekad 15 do 20 km i jednostavno treba se na kanti doći na trening. Najveći uspjeh iz škole trčanja, istrčane utrke. Niko od članova škole trčanja ni na jednoj utrci nije odustao ili stao raznih razloga. I tokom trke najveći motiv je pobijediti sebi, a kada pobijedite sebe onda možete sigurno svašta nešto uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasa mladih. Srdačan pozdrav iz Sarajevskog studija. Žele vam Zoran Mijatović i Aida Đugum.